Karibu katika podcast za Isaac Nsumba, mtaalamu wa mahusiano, uchumba na ndoa. Hapa utajifunza namna sahihi ya kumpata mwenza, mbinu za kuboresha na kudumisha mahusiano.
Kinamuumiza kwenye mahusiano kinapotokea kwamba umemkwaza mwenzi wako au umemuumiza kwa namna moja ama nyingine. Unatakiwa ufahamu kwamba kila mtu ana namna yake ya kudili na maumivu, au kila mtu ana namna yake ya kushughulikia majeraha na hasira alizonazo. Sasa nitakutajia namna nne ambazo watu wanatumia kudili na maumivu au hasira ili uangalie mwenzi wako anaangukia kwenye aina ipi. Kundi la kwanza la watu ni wale ambao wanaongea sana. Hawa ni watu ambao ukimuumiza ataongea sana, na kwenye kuongea sana atalalamika, kwenye kuongea sana ataonesha majuto, kwenye kuongea sana atatoa maneno magumu, atatukana, atakusema vibaya. Ni watu ambao zile hasira au maumivu au sumu walizonazo wanazitoa kwa njia ya kuongea. Sasa ikitokea umepata mwenzi ambaye hasira zake anazimaliza kwa kuongea, moja ya kitu natakiwa kuwa nacho makini ni kwamba anapoongea usi interrupt. Yaani usimkatishe au usimuingilie. Mwache aongee. Msikilize aongee mpaka amalize. Kwa sababu anavyoongea ndivyo ambavyo kile kitu kinamtoka. Anavyoongea ndivyo zile sumu zinamtoka. Anavyoongea ndivyo ambavyo zile hasira alizonazo kwa hapo zinamtoka. Kama usipomruhusu kuongea akamaliza, tegemea kwamba kuna siku nyingine ataongea, kuna siku nyingine ataongea. Sifa ya pili watu wanamna hii ni kwamba anaweza akaongea leo asimalize. Akaongea kitu kimoja akakiongea, baada ya muda fulani akaja akakiongea tena kitu kingine. Kwa hiyo unakuta inakuwa ni series ya kuongea. Kwa hiyo ikitokea kwamba ameongea leo ameongea tena baada ya muda fulani ameongea, wewe msikilize, utafika muda ataacha kabisa kuongelea maswala. Kundi la pili ni watu ambao wakiwa na hasira au wakiwa na maumivu wanalia sana. Sasa hawa ni watu ambao hasira zao mara nyingi au maumivu yao yanamalizwa na machozi. Kwa hiyo ikitokea kwamba umemuumiza, ikitokea kwamba umemdisappoint, ikitokea kwamba umemkwaza, anakuwa hana namna nyingine ya kufanya isipokuwa analia. Na mara nyingi aina hii ya watu wanakuaga wako very emotion. Yaani ni watu wepesi sana ku catch feelings. Kitu kidogo kimfanyia kinamgusa, kinamuumiza sana, yani kinamkeleketa ndani. Unajikuta analia, anaomboleza na vitu vinafanana hivyo. Mtu wa namna hii ni kwamba uchungu wake na hasira alizonazo zinatoka kupitia machozi. Kwa hiyo mtu wa jinsi hii asipopata nafasi ya kulia, maana yake ndani yake kuna kama bomu fulani limekaa ndani. Kadi muda unazidi kwenda, kadi ambapo anazidi kulizuia lisilipuke, ndivyo ambapo anazidi kumtesa, ndivyo ambapo anazidi kumuumiza, ndivyo ambapo anazidi kutokuwa sawa. Sasa ikifika hatua ni kwamba kwa sababu hajalia, anaweza akaja akafanya kitu kimoja ambacho sio kizuri. Kundi la tatu ni watu ambao wakiumizwa au wakiwa na hasira wanakaa kimya. Ni watu ambao wanakaa kimya. Na kwenye kundi la watu ambao wakiumizwa wanakaa kimya, mara nyingi wamegawanyika kwenye namna mbili. Kuna ambao wanakaa kimya kwa sababu hawawezi kujielezea, au kwa sababu wakijielezea hawawezi kujielezea katika namna ambao wanaona ni sahihi. Lakini wengine wanakaa kimya kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kudhibiti hisia zao. Lakini pia inaingia aina ya tatu ya watu ambao wanakaa kimya kwa sababu wanatafuta namna sahihi ya kushughulikia hilo swala. Kwa hiyo unapokuwa na mwenzi ambaye umemuumiza na unajua kwamba umemuumiza, umemkwaza, alafu unajua kwamba umemkwaza, usisubirie siku yeye aje aseme. Inaweza isitokee hiyo siku ambayo yeye akaongea. Tafuta muda umwambie kuhusiana kilichotokea. Umwambie kwamba nafahamu kilichotokea kimekuumiza, nafahamu kilichotokea kimekwaza, ninafahamu kilichotokea kuna namna kimekudisappoint. Kitendo cha wewe kuongea kinaonesha kwamba unajali. Kitendo cha wewe kuongea kinaonesha kwamba unajali na kuzingatia hisia zake. Lakini akikaa kimya alafu na wewe ukakaa kimya, tafsiri yake ni kwamba umepuuzia hisia zake, tafsiri yake ni kwamba haujali hisia zake, tafsiri yake ni kwamba umemchukulia kama mtu fulani ambaye hawezi kufanya chochote. Mara nyingi watu wanamna hii ikifika hatua anachukua hatua, anaweza akafanya kitu ambacho hakuna mtu anaweza kuamini. Aina ya kundi la nne na la mwisho la watu jinsi ambavyo wanashughulika na hasira zao ni kulipiza kisasi. chukue mfano kwa sababu wewe ni mwanaume umefumaniwa na mwanamke wako umecheat. Wengi wa namna hii ni kwamba anaweza akacheka, pengine anaweza akakusamehe au akwambia basi sawa, lakini na yeye anatafuta namna ya kucheat ili nafsi yake isumbuke. Aina hii ya watu ni kwamba huwa hawakubali kushindwa mpaka na wao waoneshe uwezo wao kwamba na mimi naweza nikafanya kitu ambacho ulikifanya wewe. Mara nyingi watu wa aina hii wanasumbuliwa na kitu kinaitwa competitive mentality. Competitive mentality ni fikra za ushindani. Yaani kila ambacho unakifanya anataka akuthibitishie kwamba hata mimi naweza nikakifanya kama ulichokifanya wewe, au naweza nikafanya kubwa kuliko ambacho umekifanya wewe. Mara nyingi watu wana namna hii kwamba wanakuwa ni kama mbwai mbwai, yani kama mbwai na iwe mbwai, yani liwalo na liwe, ukimwaga mboga mimi namwaga ugali. Wengi wanakuwaga na tatizo la kulipuka. Leo nakuta kwamba kwa sababu amepanic anaweza kufanya maamuzi fulani afu baadaye akitulia anagundua kwamba yale maamuzi aliyofanya yanakuwa sio sahihi. Ndio pale unakuta kwamba mtu labda amefanya maamuzi ambayo kwa namna moja au nyingine yamepelekea mahusiano yake yavunjike. Lakini baadaye anarudi anaomba msamaha, anakuambia zilikuwa sio akili zangu, zilikuwa ni hasira au ilikuwa ni ndoto na vinafanya hivyo. Aina hii ya watu ni watu ambao wakiwa kwenye kipindi cha maumivu akili yao inashindwa kuchakata vitu vizuri katika namna ambayo wanafanya maamuzi ambayo baadaye yanakuja yanawaumiza au yanawafanya wajutie, na wakati mwingine yanawafanya waone kama walifanya maamuzi ambayo sio sahihi. Point is, tafuta kujua mwenzi wako anaangukia kwenye kundi gani kati ya makundi manne ya jinsi ambavyo watu wanashughulika na hasira zao na maumivu unayosababishia. Hii ni kwa sababu kwenye mahusiano ni vigumu sana kuishi miaka mingi au kuishi paka kifo kiwatenganishe ikiwa haujamuumiza au haujawahi kumkwaza mwenzi wako. Kwa hiyo kwa sababu kukwazana kupo, kwa sababu kuumizana kupo, ni vizuri sana ujue aina ya mtu uliyenaye anashughulika vipi na hasira, anashughulika vipi na hisia za maumivu ambazo zimetokana na mwenzi wake. Ukilijua hili inakuwa rahisi sana kujua jinsi gani ya kumtreat katika namna ambayo ni sahihi.
Asante kwa kusikiliza podcast ya Isaac Nsumba. Hongera kwa kuendelea kujifunza. Usisahau kutoa mrejesho wa jinsi madarasa haya yanavyokusaidia. Usiache kushare masomo haya ili yamsaidie na mwingine. Endelea kunifuatilia katika mitandao mingi ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok na YouTube kwa jina Isaac Nsumba.